У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя падзеі дня. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У Мінску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй БНР. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку сёння напісалі беларусы ў Празе, Горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася беларуская вясна, фестываль беларускай культуры ва Украіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годзю хатынскай трагедыі. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Добры вечар. Кітай удакладніў афіцыйную лічбу забітых у часе антыкітайскіх выступаў у Тыбеце – 19 чалавек. Раней прадстаўнікі ўлады казалі, што былі забітыя 13 чалавек, 600 параненыя. Паводле тыбецкіх актывістаў колькасць забітых у часе хваляванняў – 100. Пакістанская народная партыя прапанавала кандыдатуру былога спікера парламенту Юсафа Разы Гілані на пост прэм'ер-міністра краіны. Гілані – намеснік старшыні партыі, якую адчольвала забітая Беназір Бхута. На парламенцкіх выбарах у лютым народная партыя атрымала большыню галасоў. Галасаваць за кандыдатуру прэм'ера парламент Пакістану будзе ў панядзелак. У Маскве сёння ўвечары міліцыя выселіла з кватэры, якую ён здымаў, і затрымала каардынатара апазыцыйнага моладзевага руху абарона Алега Казлоўскага. Паводле прэсавай службы кааліцыі «Другая Расія», там былі затрыманыя таксама іншыя актывісты абароны. Разам з маладымі людзьмі ў пастарунак быў дастаўлены і карэспандэнт радыёстанцыі «Эха Масква». Прычын затрымання журналісту не патлумачылі. Паліцыя Боснії паведамляе, што тры чалавекі былі забітыя ў выніку выбуху бомбы па дарозе каля ўсходняга горада Гуражы. Ахвярамі два паліцыянты і член групы, якая спрабавала замаркаваць месца вакол закладзенай бомбы. Паводле статыстыкі, на сёння Боснія самая замінаваная краіна Еўропы. Каля 4% тэрыторыі Боснії дагэтуль запоўнены выбуховымі матэрыяламі. Сотні людзей загінулі і больш за 1000 параненыя ў выніку выбухаў з часу аканчэння вайны пасля 1995 году. У паўднёва-ўсходняй Турэччыне адбыліся жорсткія сутычкі курдаў з паліцыяй. Як перадае карэспандэнт «Свабоды», арыштаваныя дзясяткі мірных курдаў. Сярод затрыманых шмат жанчын і дзяцей. Ёсць параненыя. Забурэнні пачаліся ўвечары учора ў часе фестывалю ў звязку з Наўрузам – святам сустрэчы вясны. Амерыканскі віцэ-прэзідэнт Дзік Чэйні прыбыў у Ізраіль дзеля ініцыяцыі працягу мірных перамоваў у пытанні блізкага ўсходу. Раней Чэйні і кароль Саудаўскай Арабіі Абдула абмеркавалі рост цэнаў на асноўныя энергетычныя рэсурсы. Вы слухалі выпуск навінаў нашай перадачы ў інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі і па-за яе межамі праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя 90-м угодкам БНР. Ужо традыцыйным месцам святкавання Дня волі стала сталіца Чэхіі – Прага. Горад, які ў свой час даў прытулак эміграцыйнаму ўраду БНР, дзе знаходзяцца магілы некалькіх прэзідэнтаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі адбылася канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, намеснік міністра замежных спраў Чэхіі Ян Когоут, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, іншыя палітыкі, навукоўцы, прадстаўнікі грамадскасці з Беларусі і замежжа, расказвае Алексей Знаткевіч.
Былы дысідэнт, сенатар і міністр унутраных спраў Чэхіі, кіраўнік ініцыятывы «Грамадзянская Беларусь» Ян Румал зачытаў прысудным зварот Вацлава Гавла. У звароце сярод іншага былы прэзідэнт Чэхіі звярнуў увагу на неабходнасць спрасціць еўрапейскую візавую палітыку ў дачыненні да грамадзян Беларусі. Вось што сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Ян Румал.
Мы се будзем снажыць ініцыяваць, зваште бегам чэшскага прэдсядніцтва ў Еўрапскай уніі.
Мы будзем спрабаваць, асабліва падчас старшынёўства Чэхіі ў развязе, ініцыяваць заканадаўчыя змены, каб зменшыць цэны візаў для беларусаў. Гэтым пытаннем будуць займацца не толькі краіны Вышаградскай групы, але, я так думаю, і Данія, і іншыя краіны, якія далучацца да гэтай ініцыятывы. Беларусь была і ёсць геаграфічнай і культурнай часткай Еўропы. Калі людзям не даюць магчымасці падарожнічаць, гэта шкодзіць не Лукашэнку, а найперш шкодзіць беларусам.
То, že znemožníte lidem cestovat, neublížíte Lukašenkovi, ale ublížíte především Bělorusům.
Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла у своїй промові казала про роль Білоруської Народної Республіки для усталювання білоруської державності і набиття Білорусі незалежності у 1991 році.
Так, як розвалилася совєтська турма народів, розваліться і сьогоднішня диктатура, яка панує у Білорусі. Розваліться, бо росте нове покоління Дашкевичів, Фінкевичів і Сєвєринців, які живуть вірою у лепшу будучиню Білорусі. І які пероймуть наші змагання за ожичавлення ідеалу 25 соковіка.
Старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк у своїй промові серед іншого звернув увагу на надзвичай несприяльні геополітичні умови, у яких була обвещена незалежність БНР у 1918 році. І він так само привів паралелі з теперішнім часом, говорячи про погрозу незалежності Білорусі з боку Росії, чий режим він назвав корпоративною диктатурою КГБ. Зянон Пазняк сказав, що європейські політики недооцінюють російську небезпеку.
Каб не було поздно, як ніколи було поздно у 30-ті роки, коли до влади прийшов фюрер. Це дуже істотно, бо коли Білорусь втратить незалежність, і коли російські ракети, гебіські ракети будуть стояти коля Буга, тоді буде зовсім друга розмова і про Балтійський газопровод, і про всю ситуацію. Там зовсім буде по-другому вестися говорка. Це дуже небезпечна з'ява.
Історик Сергій Абламейко засяродився на важності білоруської культури як подмурку існування білоруської нації і гарантії білоруської незалежності. І він підкреслив, що російський царизм, комуністичні влади і сучасний білоруський режим подобні у своїх діяннях по винищенні білоруської культури.
Любий культурний проєкт, фінансований на міжнародні гроші, який має на меті вертання білорусам їх страченої спадщини, хоча по вигляді копія, або знов хаваний від народу історичної правди, буде мати більше значення для демократизації Білорусі, чим утопічні конференції об змінах виборчого законодавства, які не можуть відбутися у принципі. Зміни відбудуться, коли гэтага захоче народ.
Політик і былий політзняволений Павел Северинец у своєму виступі підкреслив важність адрадження християнських каштовностей у Білорусі. Менавіта Северинцу найбільш задавали питання наведники конференції. Серед іншого Павла попросили оповісти про те, як він святкував День волі у вёсці Малое Сітна, де два роки відбував покарання обмежуванням свободи за організацію масових протестів супроть фальшування референдуму 2004 року.
День волі, який відбувся у 2006 році, який був після площі, мені вельми запомнився, бо усі хіміки собралися слухати свободу, і після того, як пройшов репортаж, задавалися питання, а що ж таке там святкували сьогодні? Я відказав, от День волі. Один з хіміків мене спитав, слухай, а День волі, це у смислі? День волі свободи? Або День волі, во, День волі. Я добре задумався над таким питанням. І відказав, що білорусам пощастило, у їх свобода і рішучість визначена одним словом. Це День волі.
Політик і былий політзняволений Павел Северинец. Удельники конференції написали так само агульнобілоруську диктовку на текст прадмови Францішка Богушевича до дудки білоруської.
Братці милі, діти землі матки моєї, вам ахвіруючи працю свою мушу з вами поговорить трохи об нашій долі-недолі, об нашій батьковій спрадвечной мове, которую мы сами, да и не одни, мы все люди темные мужицкой зовут, а зовется ж она белорусской. Хай полезу мяча наш пролягая шлях, что дня губляем мы, а лишь что дня знаходим, сменяется отшай отвагой у вачах и той, кто был не мы. Сьогодні спел заводить, зміняється отшай отвагой у очах, і той, хто був не ми, сьогодні спел заводить, чиновницька шать, пляткарок громада, бездоннях халуйов.
Гэта песня Сержука Соколова Войша была абраная Менскім аргкамітэтам дыктоўкі ў якасці гімну акцыі. Сёння ў горадні ў памяшканні таварыства беларускай школы адбылася агульнанацыянальная дыктоўка з нагоды 90-х угодкаў БНР. Паволі арганізатараў у ёй узялі ўдзел больш як 200 чалавек. Тэксты для ўдзельнікаў чыталі паэтка Данута Бічэль, бард Віктар Шалкевіч, былая настаўніца Тамара Талерчык, кіраўніца хору Бацькаўшчына Вера Кунцэвіч і студэнтка універсітэту імя Янкі Купалы Хрысціна Марчук. Рэпартаж Сергія Астраўцова.
Чытаю дыктоўку настаўніца Тамара Талерчык, настаўніца з вялікім досведам працы, якая сёння знаходзіцца на пенсіі.
Яшчэ раз добры дзень, шаноўныя сябры. Вы ведаеце, з якой мэтай сёння праводзіцца дыктоўка. Ну, гэта з чым звязана? Гэты год, 2008, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый вызначыла, што гэта год моў. Вот хутка будзе свята абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось у гонар гэтага вялікага нашага свята усе беларусы света, толькі ў розныя дні, будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку. Так што будзем пісаць. Загаловак. Родная мова. Далей дыктоўка ідзе. Родная беларуская мова. З другого абзаца. Хто з яе не здзекаваўся? Хто з ёю не ваяваў? Хто не жадае? Завяліце.
Дыктоўка закончылася. Тамара Талерчык кажа, што ахвоты могуць здаць яе на праверку. А калі хто не хоча, то можа ўзяць сабе для сямейнага архіву. Я гляжу, што ўдзельнічалі ў ёй недзе 40 чалавек, прычым мужчынаў не менш за жанчынаў, іх было прыблізна аднолькава. Тут і студэнты, і пенсіянеры, ёсць настаўнікі, ёсць выкладчыкі з навуковымі ступенямі нават, ёсць мамы з дочкамі. Хрысціна. Хрысціна Марчук, студэнтка беларускай філалогіі. Я назіраў за вашым суседам, ён, здаецца, заглядаў, спісваў па сутнасці. Што вы на гэта скажаце?
Спісваў, бо я не ведаю, як ставіць знакі прыпынку, я не ведаю, дзе трэба пісаць коску, дзе працяжнік.
Карацей, вы не маглі яму адмовіць?
Ну, не хавала, бо хлопчык цягнецца да беларушчыны, ён прагне ведаў. І таму я ўжо дапамагала, бо дыктоўка такая крыху несапраўдная, не на знаку, таму я яму дапамагала з радасцю.
Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова. Сёння перад будынкам штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку адбудзецца мітынг, прысвечаны 90-годзе абвяшчэння БНР. З 10 па 25 сакавіка на сайце Радыё Рацыя праводзіцца віктарына, прымеркаваная да гэтых угодкаў. Штодня вызначаецца пераможца, які ўзнагароджваецца кампакт-дыскам «Незалежны я» з аўтографамі любімых музыкаў. У Менскай штаб-кватэры партыі БНР сёння адбудзецца адкрыццё выставы «Суполкі пагоня». Выстава прысвечаная таксама угодкам БНР. А ў Кіеве пачалася беларуская вясна. Фестываль беларускай культуры ва Ўкраіне арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». Стартавай акцыяй фестывалю стаў імправізаваны забег на лыжах па асфальце – Кубак Лукашэнкі. Такая акцыя адбываецца на галоўнай вуліцы ўкраінскай сталіцы ўжо другі раз. Пасля трох адборачных забегаў і аднаго фінальнага перамагла дзяўчына з Кіеву, прыз якой уручаў чалавек у масцы Александра Лукашэнкі. Увечары адбудзецца прэм'ера кінастужкі «Беларускі рэзістанс». Да адзначэння ўгодкаў БНР мы вернемся яшчэ ў нашай сённяшняй і заўтрашняй праграмах.
Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека.
Праскі акцэнт у эфіры кожную нядзелю. Выслухайце Радыё Свабода. 22 сакавіка спаўняецца 65 гадоў хатынскай трагедыі. Хатынь – адна з 600 беларускіх вёсак, якія былі знішчаны ў гады фашысцкай акупацыі разам з жыхарамі. Шанаванне загіблых у Хатыні зладзілі менскія грамадскія актывісты з ініцыятывы аб'яднання «Мемарыал». З месца падзеі па тэлефоне Севярын Квятковскі.
На месцы, дзе карнікі закатавалі людзей, быў зладжаны малебен. За душы загінулых маліўся святар беларускай аўтакефальнай царквы айцец Леаніда Каловіч. На заклік мемарыялу прыехалі паўтара дзясяткі чалавек, але ў часе малебну далучаліся людзі, якія наведалі мемарыял Хатынь самі. Я звяртаюся да аднаго з удзельнікаў мерапрыемства, Вячеслава Сівчика.
Ми вже другий раз відвідуємо Хатинь. Це вже традиційна акція. Ушановується пам'ять ахвяр пошній війни. І менавіта сьогодні при наведенні Хатині ми підтримали ініціативу молодіжної організації «Правий альянс», які збираються 15 красовика ушанувати пам'ять жихаров вёски Дражна Стародорожського району. Гэтая вёска была знішена партизанським отделом. Відомо, що Хатынь була знішена гітлеровцами, але і то, і друге – це наші ахвяри, і тому пам'ять їх треба ушановувати.
Репортаж Северина Квятковська. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні у Празі під патронажем міністра заміжних справ Чехії пройшла конференція «Минулость, сучасність і будучення білоруської державності». У конференції взяли удел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чеські політики і урадовці, представники білоруської громади. У Мінську активісти БНФ зладили екскурсію по містинах, зв'язаних з історією Білоруської Народної Республіки. Національну агульно-білоруську диктовку написали сьогодні білоруси у Празі, Городні і інших городах. Сьогодні у Києві почалася «Білоруська весна». Фестиваль білоруської культури в Україні організований активістами ініціативи «Солідарність». У програмі фесту – забіг на лижах по асфальті і показ білоруських фільмів. У Білорусі пройшли акції, присвячені 65-річчю Хатинської трагедії. У Гомелі міліція розпочала вечорові обиходи квартиру опозиційних політиків і демократичних активістів. Аховники потребують підписати обов'язательство не удільничати у вуличних акціях до Дня волі. Ви на хвалях Радіо Свобода. Два гады тому на Кастрычніцкай площі Менску кругласутачна люди стаялі на площі, протестуючы супраць несумленных, на іх думку, выбараў прэзідэнта. Гэтымі днямі мы даем у эфір урыўкі з успамінаў удзельнікаў пратэсту. Лариса Петрова працавала дацэнтам катэдры эканомікі ў Інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці. 19 сакавіка 2006 году ёй споўнілася 70 гадоў. Сваім студэнтам Петрова казала, што станоўча паставіцца да таго, калі яны будуць не на занятках, а на плошчы. Калі адміністрацыя універсітэту даведалася, што яна носіць на плошчу каву і харчы, ёй зрабілі вымову. Лариса Петрова патлумачыла, што, на жаль, гэта адзінае, што яна можа цяпер зрабіць для удзельнікаў акцыі. Цяпер яе няма на свеце, але застаўся яе голос з успамінам пра плошчу.
Я калі пачула пра гэтыя палаткі, якія на плошчы стаялі, я вырашыла, што бедныя дзеці там галодныя і ніхто іх не корміць. І я взяла бутерброды, вялікі тэрмас з кавай і пайшла іх там пакарміць. Але калі я прыйшла, то там было столькі. Прыходзілі, правда, людзі доўга не затрымлівалі, хученька аддавалі каву, сокі розныя. І забіралі у іх смецце, забіралі вялікія пакеты і уносілі далей ад плошчы, закідывалі там кантэйнеры дзе-то ў дварах. Так што там не было ні смецці, нічога. Але вельмі многа было тэрмасаў з кавай. Там столькі было ежы всякай, што ім бы хапіла надоўга. Вмясцілася гэта ўсё ў такіх намётах, новых, прыгожых. У адным была як бы кухня, харчы былі ў другіх, але яны адаграваліся. Был парадак. Так што, калі расказалі, што там было смецце кругом, то такога не магло быць, потому што парадак быў, можна сказаць, ідэальны.
Прагучаў голас Ларысы Пятровай. Вы слухаеце Радіо Свабода.
Сёння на Белсаце малая сонная мясцовасць на маравах у Чэхіі, дзе працавітасць не з'яўляецца адметнай рысай жыхароў. У мастацкім фільме «Дзікія пчолы», а пазней глядзіце публіцыстычную перадачу «Госць Белсату». І ўрэшце гісторыя няроўнай барацьбы жыхароў вёскі Абаб'е з мясцовымі ўладамі ў рэпартажы «Навала». Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. До сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Маці Андрэя Кіма збіраецца перадаць сыну ў турму велікодны куліч. Следчы не далучыў да матэрыялу справы Сергія Парсюкевіча вопратку прадпрымальніка са слядамі ягонай крыві. Да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна далучылася дачка палітыка Вольга. Галадоўка, нагадаю, эстафетная. Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Як пачуваецца ў турме актывіст Андрэй Кім, якога пачнуць судзіць першага красавіка ў цэнтральным судзе Менска? Я задаў гэтае пытанне маці актывіста Таціане Кім. Пра здароўе піша, што ўсё добра, паведамляе, што заняўся літаратурнымі перакладамі з ангельскай мовы. Паведаміла Таціана Кім пра Андрэя. 23 сакавіка яна перадасць сыну перадачу ў асноўным харчовую адмыслова да каталіцкага велігня.
Пасху ён прасіў колбаски немножко, потом эти гречневые хлопья просил. Сегодня он постится, вот до воскресенья, я так понимаю, он будет полностью поститься.
Активиста предпринимательского руху Сергея Пасюкевича у изоляторе наведала адвокат Вера Стромковская. Сергей начал знакомиться с криминальной справой. Сябры активисты отримали у изоляторе ягоные речи, которые оборона просила долучить до материалов справы. Следчий не принял эти речи, хотя и оглядел. Активист Вячеслав Сивчик розповідає.
Це речевые докази по справі, тому що одна з ігонних речів розодрана, а друга в крові. Це були ті речі, яких він знаходився 21 студеня на Крестіна.
У той день, поводле слідства, Сергій Просюкевич збив міліціянта Олександра Дулуба. Але він заявляє, що гэта міліціянти його збивали до крові і ледь не забили. 12-й день ідзе эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна. Пазаўчора да галадоўкі далучылася дачка палітыка Вольга Казуліна.
Паказвала наш пратэст, што сейчас творыцца ў государстве. Проці палітычных заключённых, проці рэпрэсій.
Нагадаю, праз два дні будзе два гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна змясцілі за краты. Беларускай апазіцыі шмат хто ў свеце дамагаецца яго вызвалення, як і вызвалення Андрэя Кіма і Сергія Парсюкевіча. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў дэмакратычных актывістаў. Патрульныя патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да Дня волі, распавядае сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Шыцікаў.
Вчера после 23 годин я уже спал, жонка разбудила меня и сказала, что к тебе пришел участковый. Я вышел, участковый и старший лейтенант. Требовал, чтобы я дал расписку, что я не буду участвовать в политических акциях. За что я его выгнал, сказал взять конституцию и хоть подержать в руках ее, почитать, что там написано. Это уже плохая традиция, что перед днем воли меня задерживают, то я ругаюсь матом. То печатаю 10-тысячные белорусские купюры. Короче, устраивают провокации всевозможные и отправляют за решетку, чтобы не участвовать в акциях оппозиции.
Наведываліся міліцыянты на кватэру регионального координатора социал-демократичной партии «Народная громада» Юрася Захаранки.
До мяне таксама прыходзілі міліцыянты з савецкага аддзелу міліцыі. Пагражалі адміністрацыйнай адказнасцю, патрабавалі нават падпісаць абавязацельства, што я нікуды не пайду на дзень волі. Я так лічу, што міліцыя такімі дзеямі спрабуе стрымаць незадаволенасць у нашым грамадстве гэтым рэжымам.
Юрась Захаранка з Гомеля. Двое міліцыянтаў прыходзілі вечарам дадому і да старшыні гарадской арганізацыі АГП Андрэя Толчына. Таксама патрабавалі падпісацца, што ён не будзе ўдзельнічаць у несанкцыянаваных масавых акцыях. Сёння ў Менску адбылася экскурсія па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Яе ладзілі актывісты БНФ, расказвае Алесь Дашчынскі.
Экскурсія, у якой бралі ўдзел каля 50 чалавек, пачалася ад помніка Янку Купалу. Потым малады гісторык Павел Дзюсекаў павёў грамадзянаў да аднаго з будынкаў комплексу архірэйскага падвор'я.
Гэты домік захаваўся амаль што ў першапачатковым выглядзе. Гэта быў царкоўна-археалагічны музей. Чым ён цікавы нам, з ліпеня да жніўня 1918 года тут праводзіла сваё паседжанне Рада БНР.
У цяперашнім будынку тэатра імя Янкі Купалы ў 1917 годзе быў скліканы першы ўсебеларускі з'езд, у якім бралі ўдзел 1872 дэлегаты з усяго беларускага этнічнага абшару, ад Смаленшчыны да Беласточчыны. Тут прагучаў заклік, якая жыве Беларуская Народная Рэспубліка.
Гэты з'езд адкрываўся пад гімн «Не загаснуць зоркі ў небе», напісаны Янкам Купалам. Там лунаў бел-чырвоны белы сцяг, быў герб пагоня.
У будынку былога біскупскага палацу, які ўключае касцёл Панны Марыі, прынятая першая ўстаўная грамата БНР. Яе тэкст для ўдзельнікаў экскурсіі зачытаў сябра партыі БНФ Франак Вячорка. Менавіта адсюль, па словах гісторыка Паўла Дзюсекава, пачынаецца шлях Беларусі да незалежнасці. Потым пабачылі будынак, дзе праходзілі паседжанне беларускага народнага прадстаўніцтва на чале з Раманам Скірмунтам. І завяршылася экскурсія на вуліцы Валадарскага 9, дзе была прынятая трэцяя ўстаўная грамата БНР.
Менавіта тут пачаўшы паседжанне яшчэ позна ўвечары 24 сакавіка, яны абмяркоўвалі лёс бацькаўшчыны. І раніцаю 8 гадзін 25 сакавіка была обвешана третья уставная грамота Белорусской Народной Республики, яка обвестила Белорусскую Народную Республику незалежной державой.
Текст грамоты зачитал присутным Франак Вячорка, и он раздал юбилейные паштовки с выявой гэтага будинку. Удельник экскурсии спадар Борис поделился уражаннями.
Вельми добро было бы, как обновили дом на сучасной улице Володарска, где было принято 3
третья уставная грамота. Тем более, что под час 90-х годов была выраблена вельми пригожая мемориальная шильда, якая повинна была быть установлена на этом будинку. И до этого часу держава не дозволяет это сделать. А треба свою историю шановать. Шильда есть, она заховывается, певно, у Белорусском народном фронте.
Поводле Франа Кабячорки такие экскурсии, на жаль, не пропонуют туристичные установы.
Это будет добрая нагода 90-годи БНР усім туристичным фирмам продумать свои маршруты, как проводить белорусов, так само замежников по памятных местах БНР. Вольки БНР у свете ведают, БНР признают.
Репортаж Олеся Дашчинского. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Сёння слухачы віншуюць з Вялікаднем, адгукаюцца на галадоўку, якую распачалі Александр і Сергей Скрабцы ў патрабаванні вызваліць усіх палітвязняў. Вы таксама пачуеце каментар на выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што дэмакратыя ў Беларусі такая самая, як і ў Аўстрыі. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
23 сакавіка рыма-каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты святкуюць Вялікдзень. Сёлета дзяржаўны тэлеканал «ЛАД» будзе ўпершыню трансляваць велікоднае мерапрыемства з удзелам папы рымскага Бенедыкта XVI.
Віншую свабоду і вас, дарагія радыёслухачы, са святым Вялікаднем і з 90-мі годкамі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Моцнага вам здароўя, светлых радасных дзён. Няхай Бог дапамагае вам ва ўсіх вашых добрых справах. Няхай жыве наша любая незалежная Беларусь. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Позвольте вас павінчаваць заўтрашнім велканосным днём для ўсёй свабоды, шчасця, здароўя, вясёлых дней. А также хачу павінчаваць Дэнона Станіславовича Пазняка і Іонку Сурвіла. Счастливо им провести велканосные дни. А также скрабцов братов, которые обороняют звязницы людей, политиков. Дай Боже им здоровья, и каб яны освободили этих чудовных людей, которые не виноватые.
У протяг темы голодовки, якую распачали Сергей и Александр Скрабцы. Днями до акции долучилися былы милициант Олег Алкаев, лидеры предпринимательского руху Александр Макаев, Виктор Горбачев и Анатолий Дмитрович, громадские деячи Татьяна Ванина и Олесь Стральцов, предприниматель Миколай Аутухович. Усе яны потребуют вызволения политвязню. Сегодня мы отримали такое телефонование.
Оголодающих. Ничего они никому не помогут. Создают себе так называемый пиар. Чтобы вы поговорили о них на радио. Владимир Мозер.
Двадцатого сакавіка у размове з журналістамі аўстрыйскага агенцтва АПА Александр Лукашенко заявіў: «Дэмакратыя ў Беларусі такая ж, як у Аўстрыі, адно да аднаго. Дэмакратычныя каштоўнасці знаходзяцца ў нас на такім жа ўзроўні». Генеральный секретар австрийской филии правооборонной организации «Международная амнистия» Гайнц Пацельт назвал высказывание Лукашенко полным абсурдом. В отгук нашего слухача.
Конт говорки нашего батьки о стану демократии у Австрии и Беларуси. Розницу у демократии можно выказать гэтак, вобразно. В одной краине гуляют на скрипце, а у другой сякерой рубят. По живому древу, слухач Валерий.
Грамадским редактором гэтага тыдня был мастак Рыгор Сітніца. Наш слухач оценивая ягоную працу.
Из Риги доктор технических наук Михаил Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Сітніца. Должен сказать, что надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. Побольше бы, к большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много. Я бы сказал, мало. А у нас в Беларуси есть кого привлечь.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор лепшего телефонования, подказки, пропановы будет отримливать приз. Пераможцу абвяшчаем, што нядзелю ў аглядзе тэлефанавання ў затыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У эфіры Радыё Свабода ў Менску 21:30 у студыі Ольга Караткевіч і зараз выпуск навін. Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных справаў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Павел Севярынец, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. Фотарэпартаж глядзіце на нашым сайце свабода.орг. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, горадні Полацку, учора ў Вільні. Заўтра на сайце газеты «Наша Ніва» NNBY відэадыктоўка з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна» – фестываль беларускай культуры ва Ўкраіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў апазіцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязанні не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да Дня волі. Аляксандр Мілінкевіч праводзіць сустрэчы з жыхарамі Магілёву. Таксама фотарэпартаж на нашым сайце. У эфіры Радыё Свабода і мы працягваем навіны міжнароднымі паведамленнямі. Кітай удакладніў афіцыйную лічбу забітых у часе антыкітайскіх выступаў у Тыбеце – 19 чалавек. Прадстаўнікі рэгіянальнай улады раней казалі, што забітых было 13, 600 параненыя. Паводле тыбецкіх актывістаў колькасць забітых у часе хваляванняў – 100 чалавек. Старшыня Еўрапарламенту Ханс Йорд Пётэрнг заявіў, што байкот алімпійскіх гульняў у Пекіне мог бы быць правільным крокам, калі Кітай адмовіцца ад перамоваў з духоўным лідарам Тыбету Далай-ламам. У інтэрв'ю газеце «Білд Ам Сонтак» Пётэрнг заклікаў краіны Еўрапейскага звязу дзейнічаць салідарна ў абарону правоў чалавека ў Тыбеце. Ён зазначыў, што пры ўсёй важнасці Кітая ў якасці партнера пра народ Тыбету забываць нельга. У Маскве сёння ўвечары міліцыя выселіла з кватэры, якую ён займаў, і затрымала каардынатара апазіцыйнага моладзевага руху абарона Алега Казлоўскага. Паводле прэсавай службы кааліцыі «Другая Расія» там былі затрыманыя таксама іншыя актывісты абароны. Разам з маладымі людзьмі ў пастарунак былі дастаўлены карэспандэнт радыёстанцыі «Эха Масквы». Прычын затрымання журналісту не патлумачылі. На шрыланцы сёння пахавалі знакамітага брытанскага пісьменніка-фантаста Артура Кларка. Ён памёр некалькі дзён таму ва ўзросце 90 гадоў. Кларк шмат жыў на шрыланцы і прасіў, каб яго хавалі без усялякіх рэлігійных рытуалаў. Вы слухалі выпуск навіну, наш тэлефон у Менску 266-39-52.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў на хвалях Радыё Свабода. Мы пачынаем 112-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Двадцать сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронту ў Менску пройдзе першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў. Яе ладзіць выдавец жывой бібліятэкі фірма «Белтон Медыя». Напярэдадні прэзентацыі гостем «Дому літаратара» будзе рэжысэр праекту Валеры Мазынскі. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча трапіць паэтычны зборнік Алеся Чобата, што выйшаў у выдавецтве «Про Христо». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» выступіць Леонід Дранько-Майщук, чыя кніга вясёлых вершаў «Цацачная крама» днямі пабачыла свет у бібліятэчцы часопісу «Дзеяслоў». Прагучаць таксама новыя творы паэта. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў пройдзе 23 сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронта ў Менску. Яе ладзяць ініцыятары і выдавец жывой бібліятэкі фірма Белтон Медыя. Падчас імпрэзы выступяць аўтары бібліятэкі, чытальнікі класічных твораў, музыкі. Напярэдадні прэзентацыі на пытанне Валянціны Аксак адказаў рэжысэр праекту Валерый Мазынскі.
Ад роднае зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў, ад светлых воблікаў закінутых дзяцей, ад шолаху начэй, ад тысячы ніцей, з якіх аснована і выткана жыццё, і злучана быццё і небыццё, збіраўся скарб.
Гэта пачатак паэмы Якуба Коласа «Сымон Музыка», якая толькі што асобнай аўдыёкнігай разам з «Людзьмі на балоце» Івана Мележа і вершамі і паэмамі Янкі Купалы выйшла з друку.
Апроч гэтых трох, колькі ўжо маем у беларускай жывой бібліятэцы падобных выданняў?
10 кніжак ужо.
Можаце пералічыць аўтараў, хто апроч вось Мележа, Коласа і Купалы на гэтых?
Владимир Орлов, Вольга Ипатова, Ермолович, 150 питаний и отказов, Оруэлл с двумя романами, казки. Андерсон есть и белорусские казки.
А кто в процессе подрыхтовки, какие авторы ці в планах ваших?
Мы зараз хочем взяться за Быкова, Короткевича. Думаем еще супрацоўнічаць з Віктарам Скарабагатавым, які нам мусіць цэлы цыкл распавесці пра беларускую музыку класічную.
Скажыце, калі ласка, пару слоў пра вашых чытальнікаў. Валер Шушкевіч от на гэтых дысках і Андрэй Каляда.
Валер Шушкевіч – это вядомы актор. Працаваў доўгі час у рускім тэатры. Цяпер ён ездзіць і грае роль у Мазыры. Ён жа ў мяне выконываў гарошку у тутэйшых. А Андрей Каляда – это профессор из Академии мастерств, який вельми много читал на радио, и який вучит студентов наших. Еще Валер Будевич, так само актор читальник. Ну, Виктора Манаева ведают у нас. Галину Кухальскую, так само актрису ведают нашу. Акторка театра юного глядача. Микола Рабычин, так само был и мой актор с вольной сцены. Это вовле профессионалы все робят.
Частка, я гляджу, авторов сама читая свои творы, так?
Так. Я домовляюсь с живыми авторами, как яны хотя бы несколько творов, они погоджаются многие читать свои творы, але я хочу их голос покинуть, как кажется, в истории, и пусть на дисках, как яны некие творы в початку прочитали свои, а потом актер будет читать далее.
Диск с вершами Янки Купалы одразу с первого погляду увел, как потом высветлилось, узман. Я прочитала Янка Купала верши, поэмы. Владимир Некляев «Шлях». Я подумала, Некляев читает вершы Купалы. О, як цікава. Высветлілася, што ён чытае свой твор.
Ён чытае свой шлях, а Купалу чытае Валеры Шушкевіч.
Ідэя і выкананне гэтага дыска самая, можа быць, з усіх, вот, каторыя я бачыла, незвычайнае вось спалучэнне Купалы і Некляева. Чаму так вы вырашылі?
Я не мог ніяк для сябе апраўдаць Купалу цэласнага. Для мяне спрычыняюцца больш творы да 25-х гадоў, напісаныя ім ўжо пасля савецкі час. Гэта вельмі складаны пакручасты. І калі браць толькі творы ў чыстую, купалаўскія, то гэта ўжо другі Купала. І мне трэба было некім чынам яго знітаваць, як бы, вот гэтыя два жыцці. І тут выручыў мяне Валодзіў шлях некляеўскі. Вось тут я, як бы, тлумачу другую палову купалаўскага жыцця. Гэтым шляхам Володзя Некляева.
Пры падборы вершаў Купалы вы кіраваліся чым? Школьнай праграмай, уласным густам, ці яшчэ чым?
Ну, в большай ступені, відаць, уласным густам.
Гэтыя дыскі, яны адрасаваныя якой аўдыторыі? Школьнікам, якія вывучаюць вось гэта ўсё ў школьнай праграме, ці мусяць вывучаць?
Увогуле, можа быць, усё гэта чытанне адгукнулася ва мне менавіта як пратэст на тую школьную программу, якую сегодня усталявали для детей. Мусим это робить, бо держава не занимается этим. Держава дает нечто иншее детям. И я бы хотел, конечно, как эти творы были взяты под увагу нашими школьниками.
Яким чином они будут доступны? Як распаўсюджваются эти аудиокниги?
Поскольку мы зарегистрировали свою организацию, фирму Белтон Медиа, они будут распаўсюджваться по максимости по всех крамах, книгарнях, там, музычных крамах, ну и наших
куточках стабильных наших белорусских.
Дадамо, что завтрашняя презентация белорусских аудиокнигов присвеченная Дню воли, у справджені идеала, у якого верил Янка Купала.
Напастью, лаянкой напрасной, грудей не варто мозолить, не погасить вам правды ясной. Жил белорус и буде жить. Не стольки хамские натуры на карках вынесли своих, и свист доносчиков понуры, поверьте, не запузить их. К свободе, ровности и знанню мы протяребим себе след, и будет унука упанованне там, где сегодня плача дед.
Про белорусские аудиокниги с режиссером Валерием Мазинским гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом літаратора». У католицком выдавецтве «Про Христо» вышел швед поэтичный сборник под назвой «Край мой шчасливый» Олеся Чобота, поэта, який живе у Скидали на Городинщине. Пропануем вашей уваге отгук на это выдание критика Анатолия Сидоревича.
Скажу одразу, что некоторые тексты, смещенные в новом сборнику Олеся Чобота, относятся до тех вершев, які Ригор Сімашкевич, пишучи об творчості іншого поэта, назвал необовязковыми. Отсутность этих творов у сборнику только полепшила бы его якость, а их присутность показывает, что верши этой у сборнику лишние, выпадают с контексту. А контекст нового сборника складывают творы, надрукованные в его початку и в самом конце. Олесь Чобот разыгрывает читачов. По-перше, под заголовок его нового сборника «Книга тысячи родков для детей и для батьков» не отповедает соправности. Творов, призначенных для детей, в книжце нема. Родками для детей можно назвать только те из них, что адресованы нащадкам, как, например, верш с невельми удалым заголовком «Светлая льется нить». «Пробатьте нам, то за нами, не бите у нас перунами, мы спаленные у морозы. Пробатьте мне, кто за мною, не лег я стежкой земною, али не занял дороги». Не отповедая вольному настрою книжки и сам ей заголовок «Край мой счастливый». Счастливый край только во уяве поэта. У верши, назва якого вынесена на вокладку сборника, читаем. «Буду живы, то бы еще постараюсь убачить иншим на свет, у яким живут люди иначе. И еще убачить, нехай неведомо коли, край мой счастливый, якого нема на земли». Гэты радок про счастливый край обыгрывается у конце кожного из четырех катренов. «Край мой счастливый, якого нема на земли. Край мой счастливый, якого на свете нема. Край мой счастливый, як сон, что меня пережил». У верши «Приезд на родиму» лиричный герой поэта ствердяет, что родимы, соправные родимы, утульные, родные, якая б гаила боль, лечила одиноту, у его нема. Белорусский интеллигент, як и раней, почувается дома, як у миграции. Так неутульно в Барановичах почувается лиричный герой Ивана Логиновича, чей сборник вершотворов «Полыновой кветки» я уже рецензовал. У своих лепших творах Олесь Чобот элегичный, ностальгичный, мысление его ассоциативное. Не видать за имглою, чи сад Гефсиманский, чи той, скорчевали яки над малою ракой, имя якой котра. Мы памятаем, что в Гефсиманском саде Збавитель молился после апошней вечеры. Гэты сад над котрою, так само место молитвы, коли памятать, что маукливая праца садовника ее своего роду молитва. Ассоциации будет и родки, у яких сустракаем в образы сякеры и веровки. Одразу сгадываются евангельские слова про сякеру, что лежит при корени древа, а так само веровка, в якою засилился Юда. Отзначивши мимоходь, что лишь Чобот инше раз занадто ускладняє асоціативний шерах, наприклад, у верші «Пустиня», що в некоторих вершах він неуважливий до граматики, звернемо увагу і на те, що поет, буває, сподівається на здогадливість читача і тому обиходиться намеками. Так у цитованому же верші «Світла льється ніць» ліричний герой каже людям потомним: «Тих не забудьте верші, хто чотирьох за першим, то спынешся і задумаешся, пакуль не згадаеш першы Ісус, а чатыры за ім гэта евангелісты. З пантелыку збівае слова вершы. Тут і не толькі ў Чобата мы маем справу з не зусім дакладным перакладам на беларускую мову славяна-царкоўнага слова «сціх», якое належыць перакладаць як радок, але чамусьці перакладаюць як верш. Смутак у вершах Алеся Чобата бывае амаль змрочны, але бывае і светлы, і нават з долі іроніі, як у вершы «Спамін». Падлетак глядзіць, як створца майструе свет, і гэты свет вечны, як слова, як павучок на залатой нітцы пад белым небам айчыны, як цень хмаркі над спелым полем, як цень дажджу над подыхам кветак, як апёк на вальніцы. Ёсць рай на зямлі, не штодзень, але ёсць, як уцётак з вёскі Няцеча, да якіх прыехаў ксёндз і дапамог аднавіць касцёл. Людзі жывуць, надрываюцца, хварэюць, паміраюць, і цёткі разважаюць. Па смерці неведама, што будзе, а тут штонядзелі выбіраемся, як на свята. І хто яшчэ чыніць ім зямны рай, як не ксёндз з Наваградка, пытаецца паэт. На гэтай аптымістычнай ноце і скончу нататкі пра новы зборнік Алеся Чобата.
Вы слухалі водгук крытыка Анатоля Сідарэвіча на зборнік вершаў паэта Алеся Чобата. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сёння ў Празе пад патранажам міністра замежных спраў Чэхіі прайшла канферэнцыя «Мінуласць, сучаснасць і будучыня беларускай дзяржаўнасці». У канферэнцыі ўзялі ўдзел Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, чэшскія палітыкі і ўрадоўцы, прадстаўнікі беларускай грамады. У Менску актывісты БНФ зладзілі экскурсію па мясцінах, звязаных з гісторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Нацыянальную агульнабеларускую дыктоўку напісалі сёння беларусы ў Празе, горадні і іншых гарадах. Сёння ў Кіеве пачалася «Беларуская вясна» – фестываль беларускай культуры ва Украіне, арганізаваны актывістамі ініцыятывы «Салідарнасць». У праграме фэсту забег на лыжах па асфальце і паказ беларускіх фільмаў. У Беларусі прайшлі акцыі, прысвечаныя 65-годдзю хатынскай трагедыі. У Гомелі міліцыя распачала вечаровыя абыходы кватэраў апазыцыйных палітыкаў і дэмакратычных актывістаў. Ахоўнікі патрабуюць падпісаць абавязательства не ўдзельнічаць у вулічных акцыях да дня волі.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 112-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Шостай кнігай у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» стала «Цацачная крама» паэта Леаніда Дранько-Майсюка. Вясёлыя маналёгі цацачных жывёлаў і птушак раней можна было пачуць у выкананні Змітеравай Цюшкевіча на аднайменным кампакт-дыску. І вось выйшла кніжнае выданне «Цацачнай крамы». З яе аўтарам мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Леанід, у мяне як чытача склалася такое ўражанне, што «Цацачная крама» напісаная за адзін вечар. Настолькі ў ёй усе тэксты гучаць на адной вясёлай, дасціпнай, іранічнай ноце. Але, наколькі я ведаю, кніга стваралася не вечар, не месяц, нават і не год. А колькі часу?
Яшчэ ўлетку 1991 года я склаў 4 песенькі пра галоднага воўка, баязлівага барсука, пра разумную варону і, здаецца, тады ж склаўся вершык пра вавёрку і вожыка. А ў 2003 годзе я напісаў завяршальны твор, які называецца «Песенька патрыятычна бусла». Так што выходзіць, што 12 гадоў пісалася кніжка, у якой толькі 128 старонак. Калі з'явіліся першыя вершы, я і не думаў, што з іх можа прарасці асобнае выданне. І толькі недзе ў годзе 2000-м, калі Змітер Вайцюшкевіч Шушкевіч, як кампазітар пачаў учытвацца ў гэтыя мае вершаваныя песенькі, я раптам убачыў у іх прастору будучай кніжкі. Я вельмі рады, што цацачную краму цалкам у сваім цудоўным часопісе «Дзеяслоў» надрукаваў наш яркі празаік Барыс Петровіч. Было гэта ў ліпеньска-жнівеньскім 11-м нумары за 2004 год. Прыемна, што гэты нумар «Дзеяслова» хутка разышоўся. І вось праз 4 гады зноў жа Барыс Петровіч паспрыяў таму, каб пад маркай бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» убачыла свет мая цацачная крама.
Леонід, у прадмове ты пішаш, што на кнізе ляжыць святло казачнай музыкі Зміцера Вайцюшкевіча. І гэта зразумела, як ты ўжо згадаў, Вайцюшкевіч паводле цацачнай крамы стварыў цэлую песенную праграму. Але ж ты прызнаешся, што яшчэ адзін чалавек паўплываў на з'яўленне гэтай кнігі. Гэта пісьменнік Уладзімір Ягоўдзік. А ў чым быў ягоны ўплыў?
Тыя першыя 4 песенькі, пра якія я ўжо казаў, былі напісаны па просьбе Уладзіміра Ягоўдзіка. Паводле ягонай цудоўнай казкі «Калі тупне зайка» у 1991 годзе на беларускім радыё ставіўся спектакль. І вось для гэтага спектаклю былі патрэбныя вясёлыя дзіцячыя вершы. Я з задавальненнем выканаў просьбу заўсёды творчага і заўсёды таленавітага Уладзіміра Ягоўдзіка. Выдаючы дзівосны часопіс «Лесавік», Уладзімір Ягоўдзік, дарэчы, вельмі шмат робіць для нацыянальнага выхавання нашых дзетак.
З усіх герояў цацачнай крамы толькі свіння размаўляе на трасянцы. Пасмотрыце на меня, я абычная свіння. Хоць умоўна кажучы, адмоўных персанажаў у кнізе нямала. Леонід, як свінню навучыць размаўляць культурна? Ці гэта немагчыма, бо свінні свінячая, а людзям людская?
Гэту слаўную істоту вучыць размаўляць культурна не варта. Яна цікавая сваёй мовай, яна цікавая сваёй трасянкай. Калі мы разгорнем тлумачальны слоўнік, то прачытаем, што трасянка гэта не толькі сена з саломай, якімі кормяць жывёлу, а гэта яшчэ і вынік беларуска-руска змешанага маўлення. Значыць, само это слова трасянка ў сваім новым сэнсавым кірунку ўзбагаціла нашы слоўнікі. Аднак ці ўзбагачае яно гэта слова душу і культуру наогул? Гэта вялікае пытанне. З трасянкаю ў нас жывуць і паміраюць, але я ўпэўнены, на трасянцы нельга выхоўваць дзяцей. На трасянцы нельга спяваць калыханкі.
Тут я з табой абсалютна згодны. Са сваёй цацачнай крамай ты аб'ехаў ці не ўсю Беларусь. Выступаў і ў школах, і ў каледжах, і ў тэхнікумах. Хто з персанажаў кнігі найбольш падабаецца юным чытачам?
Юныя чытачы, юныя слухачы вельмі добра ўспрымаюць песеньку «Разумнай вароны». Замілаванымі воплескамі адорваюць і нават дапамагаюць чытаць песеньку «Няшчасна казла». Разумеюць філасофію шчаслівага бабра і баязлівага барсука. А песеньку «Задаволенага пеўня» здаралася і так, мне асабіста даводзілася выконваць двойчы. Паэт Эдуард Акулін пад гітару выконвае песеньку «Галоднага воўка», робіць гэта надзвычай артыстычна і заўсёды просіць вучняў і студэнтаў спяваць разам з ім прыпеў. У выніку ўзнікае вясёлае, святочнае, як мне здаецца, усім неабходнае гучанне. Я тут яшчэ павінен сказаць, што па сутнасці сваёй мая цацачная крама – гэта кніжка з адкрытым зместам. Яна не затуманена незразумелымі метафарамі. Яна яснай мовай кажа: «Беларусы, будзьце вясёлыя». Я марыў пра такую кніжку, мне захацелася напісаць нешта простае, нешта яснае, нешта зразумелае. І, здаецца, мара мая здзейснілася.
Давай таксама весела зазірнем у будучыню. На помніку байкапісца Крылова скульптар выляпіў і герояў ягоных баек. Калі праз энную колькасць гадоў Давыд Гарадку усталююць помнік свайму паэту Леаніду Дранько-Майщуку, каго б з цацачнай крамы ты пусціў бы на свой пастамент?
Згоден весела зазірнуць у будучыню. І таму прапаную ў Давыд Гарадку непадалёку ад помніка князю Давыду узвесці помнік нашай нацыянальнай беларускай весялосці. Гэты помнік будзе нагадваць усім і кожнаму, што мы, беларусы, забыліся на сваю весялосць. А ў прынцыпе, мы нацыя вясёлая. Пра гэта сведчыць наш багаты фальклор. А весялосць, упэўнены, наша спадчына, наша еўрапейская рыса.
Дзякуй, Леонід. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць – вясёлы паэт Леонід Дранько-Майщук. І якія вясёлыя вершы мы сёння пачуем?
Я прачытаю два вясёлыя вершы з кніжкі «Цацачная крама» і таксама ж прачытаю два вясёлыя вершы з новай кнігі, яка якая пакуль пішацца. Песенька палахлівага зайца. Я, прызнаюся, скажу, слухаць будзеце, калі вы, перад кожным я дрыжу, бо я заяц палахлівы. Я дрыжу перад ваўком, перад лісам і сабакам, паляўнічым, лесніком, перад кожным гукам, гакам. Страх спакою не дае, і ў крыві маёй не тоне. Вочы бедныя мае, лапы бедныя мае, вушы бедныя мае, дзень і ноч напагатове. Ад раптоўныя бяды, што раптоўная заўсёды, я скачу абы куды, праз кусты ці агароды, так, глытаючы слязу, і скачу па Беларусі, дзе капусткі пагрызу, дзе травою пераб'юся, і на долю не ды не я пажалюся такую. Вы паслухалі мяне? Ну то дзякуй вам, скажу я. Песенька шчаслівага бабра. Я ўжо тым усцешаны, аж пускаю сліну, што грызу алешыну, што грызу асіну, рэчкай, азярынаю, плёхаю, ныраю, і не толькі сліну я, і струмень пускаю, з берага да берага, столькі маю волі, і вады нямерана, і яды даволі, вось такая жытка ўся, слаўныя парадкі, то ў нару зашыюся, то плыву да хаткі, словам, добры маю хлеб, і жыву па-цар. Трапіць на каўнер яшчэ б добраму начальству. Два вясёлыя вершы Труфальдзіна паводле камедыі Карла Гальдоні «Слуга двух гаспадароў». Прызнаюся без лішніх слоў, не робячы сакрэтаў, я плён фантазіі сноў вясёлага паэта. Не заціскаючы душу на ланцугу сабачым, я праўду пра сябе скажу, што станецца, пабачым. Не выглядаю я крутым, сялянская парода, аднак жа ганаруся тым, што выйшаў я з народа, і веру розуму свайму, і ў меру я хлуслівы, і вось таму заўсёды я шчаслівы. Жыву, як сонейка жыве, у хаце ці ў палацы, і тое мне не ў галаве, і гэта не ў лапатцы, і не абжора там які, хаця магу пад'есці, а выпівака я такі, не больш за грамаў 200. І не люблю я працаваць, ды як пра гэта вам сказаць, гучала, каб культурней і разам з тым, каб не збрахаць. Скажу, як ёсць, ну што хаваць, няхай працуюць дурні. Нам што ні дзень, то выхадны, зайздросце чужаземцы і думайце за нас адны, французы, шведы, немцы. А кожны з нас кахання час сваёй аддаць гандоле, па-маладому кожны з нас вясло заглыбіць здольны, няхай жыццём кіруе смех здаровы і вясёлы. Душа мая прывабная карціна, завуся я завуся я прыгожа, Труфальдзіна, сябе стаміўшыя нашчэнт, жывіце тут шчасліва, пакуль вас не пазваў яшчэ стары абрам на піва. Эпілог. Служыць нядобра двум гаспадарам, ды грошай зарабіў я да халеры, што вас усіх з галёркі і партэра магу в любы завесці рэстаран. І за здароўе тыя ж 200 грам я падыму, не перабраўшы меру, мяне кахаюць, і я ў тое веру, я іншы стаў, бо пакахаў і сам. Каханне не такі і часты госць, таму, сваё чакаючы каханне, захоўвайце заўсёды весялосць, і будзе вам тады маё спрыянне. Служыць гаспадарам ужо мне досць, цяпер я ваш слуга аж да сканання.
Свае новыя вершы чытаў паэт Леанід Дранько-Майщук. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220-005-Менск-5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехії. Вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Празский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.